Den første Nobelpris i litteratur efter 2. verdenskrig blev overraskende tildelt en latinamerikaner, den chilenske digter Gabriela Mistral. Hun var den femte kvinde, der modtog prisen, og det svenske akademi motiverede blandt andet med disse ord: hendes lyrik, som inspireret i mægtige følelser, har gjort hendes navn til et symbol for hele den latinamerikanske verdens ideale bestræbelser. Nu er en af hendes stærkeste digtsamlinger, Locas Mujeres, udkommet på dansk under titlen Gale Kvinder, takket være oversætteren Malene Bøk Thorborgs ihærdige arbejde. Jens Lohmann har haft Malene Thorborg i studiet for at fortælle om den i Danmark næsten ukendte chilenske digter, der er et nationalt ikon i sit fædreland og kendt og anerkendt overalt i Latinamerika. Og samtalen er optakt til en række udsendelser, hvor Kirsten Olesen læser bogens digte, digte som Gabriela Mistral skrev for, at de skulle høres, snarere end læses.
Malene Thorborg, du har oversat en digter, som må sige sig har været totalt ukendt i Danmark. En Nobelpristager. Chileneren Gabriela Mistral, som fik Nobelprisen i litteratur i 1945. Glemt og godt gemt. Hvorfor har du egentlig kastet over den vanskelige opgave at oversætte Gabriela Mistral?
Gabriela Mistral var ikke helt ukendt i Danmark, for der udkom i 82 et mindre udvalg af nogle af hendes tidlige digte på Brøndums Forlag. Og den havde min fars kusine Helle Thorborg lavet billeder til. Så derfor kendte jeg, kendte godt til Gabriela Mistral og de der tidlige digte. Men uden at det satte sig et dybere spor, må jeg så sige, i første omgang. Men min datter blev ansat ved den chilenske ambassade i Santiago i 2004 og rejste over i 3 år med hele sin familie, og så skulle jeg jo selvfølgelig besøge hende. Og der gik det pludselig op for mig, at Gabriela Mistral er et nationalt ikon i Chile. Og så blev jeg nysgerrig. Jeg må så også sige, at jeg er meget interesseret i kvindelige kunstneres skæbne, som jeg synes alt for tit bliver overset og er blevet overset. Og det gælder tidligere, og det gælder stadigvæk. Heldigvis i mindre grad. Men en digter, der var så kendt i sit hjemland og Nobelpristager, og så at sige ukendt i Danmark, det kunne jeg slet ikke få til at passe sammen. Men det var egentlig først på min tredje tur til Chile, at jeg så tilfældigt faldt over en særudgave af Locas Mujeres, altså Gale Kvinder, i en lille bogcafé i Valparaiso. Og så blev jeg selvfølgelig specielt nysgerrig og købte den selvfølgelig, og jeg blev helt væltet omkuld af den, selvom jeg på det tidspunkt ikke var specielt god til spansk.
Men du kunne spansk, altså hvornår lærte du spansk?
Jamen det gjorde jeg faktisk først, da jeg begyndte at oversætte. Altså, jeg kunne lidt, jeg havde gået til lidt spansk, og jeg har en kan-mag-uddannelse i græsk og latin, så jeg har en vis sproglig baggrund, men jeg kunne ikke meget spansk, men jeg kunne nok til at se, at de digte, de skulle videre ud i verden. Så begyndte jeg fra en ende af, og kæmpede mig igennem, og blev mere og mere grebet af det, og blev selvfølgelig heldigvis også bedre til spansk, men altså, jeg er stadigvæk ikke nogen ørn til at bruge spansk i dagligdagen.
Men det vil sige, at du opdagede Gabriela Mistral i hendes eget land.
Ja.
Du opdagede, at hun var et ikon.
Ja.
På godt ånd, det kan vi vende tilbage til.
Ja.
Hvem var Gabriela Mistral? Du har skrevet et glimrende forord i bogen, men hvis du kan sammenfatte hende i nogle hovedtræk.
Hun var en stærk, selvstændig, højt begavet, først og fremmest en stor digter. Men hun havde jo en råstyrke, fordi hun med den baggrund, hun havde som fattig kvinde fra landet.
Altså, du skal jo måske lige uddybe det der med fattig kvinde fra landet.
Ja, Gabriela Mistral blev født i 1889. Og fattig i Chile på det tidspunkt også nu, er fattig. På landet, vil sige langt væk fra nogen som helst form for byliv. Og kvinde, det vil sige, at man stort set ikke havde nogen muligheder for at kæmpe sig frem, hvis det var det, man ville. Fordi der ud over selve fattigdommen og de begrænsninger, den sætter, så var der nogle enorme sociale skel i Chile. Så man kan dårlig forestille sig, hvor vanskeligt det har været for en kvinde at kæmpe sig fra den ydmyge position og op til at blive det navn, som hun blev.
Hvordan gjorde hun det, fordi hun voksede op i et hjem af kvinder?
Ja, hun voksede op sammen med sin mor. Faren forlod dem, som det også tit skete i de små bondesamfund, fordi mændene tog til byen eller arbejdede i minerne eller kunne ikke forsørge familien derhjemme. Men Gabrielas far forlod dem, da hun var cirka 3 år, så hun boede sammen med sin mor og en halvsøster, der var en halv snes år ældre end hende. Og hun gik i skole i en lille bitte landsbyskole, og først lærte storesøsteren hende de elementære kundskaber. Så kom hun i skole og havde en kummerlig barndom, fordi hun blev anset for at være meget sær og nærmest sinke, fordi hun talte med stenen, og hun talte med fuglen, og hun talte med floden, hun talte med bjergen, og hun var indesluttet og sær. Så det var sådan den første hurdle, hun skulle overvinde. Men ikke desto mindre, så endte hun altså med som 14-årig selv at blive underviser af børn. Og hun rejste ud i den katalanske provins og fik forskellige skoleembeder der. Og begyndte på et meget tidligt tidspunkt.
Altså uden en formel læreruddannelse?
Ja,
det er interessant.
Uden en formel læreruddannelse. Altså hun, og det krævede sådan set heller ikke for at være landsbyskolelærer. Dels var hun jo højt begavet, og hun var helt ufatteligt videbegærlig også. Hun læste alt, hvad hun kunne komme i nærheden af. Og det var så i første omgang mest Bibelen, som hende. Hun havde også en farmor i en nærliggende provinsby, der læste Davidsalmerne højt for hende og blandt andet. Og det blev hendes digtning altså også præg af i høj grad. Altså. Men altså, hun var selvlært. Og samtidig med, at hun så begyndte at undervise, så begyndte hun også at skrive. Både de første forholdsvis ubehjælpsomme digte, men man kan næsten selv i de tidligste ane, at der er noget, der vil noget mere. Ikke? Og så skrev hun nogle artikler til nogle aviser og ugeblade, og de var tit temmelig kontroversielle. I en meget berømt artikel angriber hun undervisningen af kvinder, som kun består af bibellæsning og mener, at man forsømmer kvindernes undervisning ved ikke at tillade dem andet end at læse Bibelen. Og så blev hun i øvrigt optaget af den teosofiske retning og kom ind i teosofiske kredse, og det kan godt lyde meget måske for...
Så var det Rudolf Steiner?
Nej, det var faktisk før, det var Madame Blavatsky, og det står muligvis for mange i dag som noget meget far-out.
Men det var jo revolutionerende på det tidspunkt.
Det var temmelig revolutionerende, og den der teosofiske bevægelse, den var meget mere udbredt, end mange gør sig klart, også i Europa i øvrigt. Og så var der det, at der var faktisk reelt ligestilling mellem mænd og kvinder, og det var jo helt exceptionelt. Så det kan godt være, at Madame Blavatsky var en skør skid, men altså, hun satte et eller andet. Hun satte gang i nogle kvinder, som og gav mulighed for nogle kvinder. Og på den måde kom Gabriela Mistral også i forbindelse med mennesker, for eksempel mennesker, der havde bøger. Og det var som at slippe et barn løs i en slikbutik, for at sige det lidt banalt. Ikke? Altså,
og hun åd bare.
Hun åd simpelthen. Og alt det førte jo så til, at hun langsomt begyndte hendes navn at blive kendt. Hun hed ikke Gabriela Mistral fra starten, hun hed Lucy Alcayaga Godoy. Og Lucilla. Så det var Lucilla, man først kendte.
En lille parentes, det er meget interessant, fordi Pablo Neruda hed jo oprindeligt heller ikke Pablo Neruda.
Nej.
Han hed Nestalí Reyes.
Ja, ja.
Du skriver dit forord. Det, som jeg synes er meget interessant, at der er to muligheder, som måske overlapper hinanden med, at hun lader sig inspirere af to digtere, Gabriel Danunzio
og Frederik Mistral.
Og Frederik Mistral. Ja. Men så den anden ærkeenglen Gabriel, og så den, der hed Mistralvind i Middelhavslandene.
Ja.
Det interessante er, hvorfor hun ansatte det navn. Er det noget, du har hørt noget om?
Ja, nu var det jo meget almindeligt, at man skrev under andre navne. Hun er også, før hun lagde sig fast på Gabriela Mistral, der skrev hun også under andre pseudonymer. Det var faktisk almindeligt. Så jeg tror ikke, der var nogen anden grund til det, end at hun måske ville fremhæve sit digter jeg. Det kunne jeg forestille mig.
Hun blev så begyndt at blive kendt som digter.
Ja, hun begyndte at blive kendt som digter, og hun vandt en stor national digterkonkurrence i 1914.
Ja, der har hun jo ikke været mere end 25 år gammel.
Nej, og hun var ikke engang på scenen for at modtage prisen, fordi hun siges, og det tror jeg, vi fører det rigtigt, at hun gemte sig på balkonerne. Det er ikke så svært at forestille sig, for den der pris, hun lignede jo ikke en datidens skønhedsideal. Og den der pris skulle overrækkes af en skønhedsdronning nærmest. Så det ville have virket totalt absurd. Formodentlig har hun også været generet. Hun var usandsynligt bevidst om sine egne evner, men hun var også usandsynligt ydmyg og bange for at masse sig frem. Hun var frygtelig bange for at blive anklaget for at være opadstræbende, socialt opadstræbende.
Men det, at hun ikke stillede op på motorprisen, har også skabt opmærksomhed om hende.
Jo, det har det også, selvfølgelig. Og hun kom også længere op i skolesystemet, og hun nåede også at få en skolelederstilling i Santiago, som hun måtte kæmpe for, og som også blev meget kritiseret. Men altså, det korte og det lange er så, at hun blev så kendt, som man blev opmærksom på hende i Mexico, hvor hun så blev hentet til Mexico for at lede et stort undervisningsprogram.
Og det synes jeg er meget interessant, hun bliver hentet til Mexico. Nu er jeg selv vokset op i Mexico, jeg kan huske hende fra min skoletid. Men lige præcis der, hvor hun bliver hentet til Mexico i 1922, der er man ved at komme ud af en stor social revolution. Og man har en undervisningsminister, som har mange nye tanker, og så revolutionerer undervisningssystemet totalt.
Ja.
Og der ville man godt have nye kræfter, nye idéer ind, og man var åben. Altså man, på den ene side, så hentede man fra den nye socialistiske retninger, der kom fra Europa. Men også sådan noget som teosofien og meget andet. Altså Pestalozzi hentede man også, altså idéer fra Schweiz. Vi afprøvede det hele, og der var hun jo en, der var oplagt, fordi hun var latinamerikaner.
Ja.
Men hun holdt jo kun et par år.
Ja, men jeg tror, det var delvis på grund af, at der også var en del lokal modstand mod hende. Fordi hun kom udefra, og fordi der var meksikanske lærere og undervisere, pædagoger, som mente, at det burde være meksikanere, der skulle stå for det.
Ja, og så var hun jo kvinde.
Og så var hun kvinde.
Hun var meget omstridt, altså hun var kontroversiel. Også fordi hun var en stærk person.
Ja, det var hun, og hun var meget engageret i indianernes forhold også, og rejste jo Mexico rundt med Palma Guillén som ledsager og som veninde. Altså, de bevarede venskabet til Gabrielas død.
Men hun blev ved med at digte?
Hun blev ved med at digte, og hendes første digtsamling udkom i Mexico i 1924. Og det siger jo også noget om hendes tilknytning til Mexico. Hun blev ved med at føle sig hjemme i Mexico.
Hun betragtede, som mange andre latinamerikanske kunstnere, Mexico som et slags andet hjem, et fristed.
Ja, det er rigtigt.
Det var det jo det i
og det var
i
det jo, det var det jo også på i vid udstrækning, må man sige.
Hvad sker så med hendes liv, da hun så flytter fra Mexico i 1924?
Så begynder hun sin omflakkende tilværelse. Hun får embeder som konsul.
Ligesom Neruda gjorde i sin
tid. Ja, præcis på samme måde.
Typisk egentlig for Latinamerika,
ja.
Altså, at kunstnere og forfattere bliver udnævnt til ambassadører.
Ja.
Altså Octavio Paz i Indien i 60'erne, Carlos Fuentes, og altså Romulo Gallegos fra Venezuela, og Asturias fra Guatemala, som også fik Nobelprisen i 67. Det var noget særligt latinamerikansk.
Ja, hun var et led i den kæde der af store kunstnere, der var deres lands ambassadører.
Og hun blev blandt andet konsul i Spanien før borgerkrigen. Og Neruda kom jo efter hende.
Ja.
Han var der under borgerkrigen.
Ja.
Men hvordan var hendes forhold til borgerkrigen og til frankisterne? Fordi der var mange myter omkring hende og hendes politiske holdninger.
Ja, hun var absolut imod frankisterne. Grunden til, at hun blev forflyttet fra Spanien, det var hendes udiplomatiske reaktion ved et middagsselskab, hvor, så vidt jeg husker, Unamuno udtalte sig, digteren.
Den spanske digter, filosof Unamuno.
Ja, udtalte sig meget negativt om de indfødte indianere. Og så får Gabriela Mistral i flint og skældte ud på spanierne for deres arrogance og deres hovmod. Og det var der så en eller anden, der refererede i et brev, der blev offentliggjort. Og så var der ballade. Så hun faldt i stor unåde selv, om det var før borgerkrigen og selv.
Men hun blev ikke fyret, hun blev bare flyttet
til
Portugal.
Hun blev forflyttet til Portugal, hvor hun så i øvrigt befandt sig meget, meget godt. Men hun havde jo nære venner i republikens regering og blandt republikanske kunstnere, men også kunstnere på den anden side. Og der er altså en af de ting, som er med til at gøre billedet af hende, at hun er svær at fastholde for dem, der gerne vil fastholde mennesker i bestemte båse, retninger osv. For hun hjalp blandt andet mange forfulgte kunstnere til eksil netop i Mexico. Men det var så ligegyldigt, om det var højrefløjskunstnere eller venstrefløjskunstnere. Hvis det var ordentlige mennesker, efter Gabrielas mening, så fortjente de ikke at blive forfulgt.
Men det var jo fortrinsvis, i hvert fald efter borgerkrigen, var det Mexico, der modtog flygtninge, og det var republikanske flygtninge.
Det var mest republikanske flygtninge. Men der er i hendes brevveksling, hun havde et nært venskab med den argentinske kulturpersonlighed, må man kalde hende, Victoria Ocampo.
Ja, hvis forlaget udgav hende.
Hvis forlaget surt udgav, også udgav Gabriela Mistral. Og de to brevvekslede over mange år, og også under de frygtelige år under borgerkrigen. Og der skriver Gabriela Mistral om nogle af de forskellige mennesker, som hun mener fortjener at blive støttet og hjulpet og komme ud af landet. Deriblandt var der også frankister, som hun mente var hederlige mennesker. Og hun er jo altid svært, fordi hun var et religiøst, spirituelt menneske. Hun havde det altid svært med ateister. Og derfor kunne hun jo aldrig forlige sig med den rene socialisme i vores forstand, eller slet ikke med kommunismen.
Men hun havde jo et godt forhold til Neruda, som var erklæret kommunist. Altså
ikke et
nært forhold, men havde et godt forhold.
De havde et udmærket forhold, men det var først og fremmest, fordi de var store digtere begge to. Altså hun beundrede og respekterede ham som digter og vice versa. Men de havde ikke meget personlig omgang. Altså, de havde ikke,
fandt de så også forskellige steder som konsuler, ikke?
Altså. Ja, der er en lille brevveksling mellem Mistral og Neruda fra den tid, hvor Neruda blev sendt i eksil, og der var Mistral i Italien, og der kommer han og beder om at låne, altså skriver han og beder om at låne nogle penge eller om hendes støtte og så videre. Den får han, men det er ikke sådan et varmt, nært, kærligt forhold, som fremgår af den brevveksling, hun for eksempel har med Victoria Ocampo og andre personligheder. Men aldersforskellen var også rimelig stor.
Der var 25 års forskel på, Neruda fra 1914.
Og de har været så forskellige, simpelthen.
Pudsigt jo, at Neruda modtager Nobelprisen 26 år efter, at hun modtog den. Ikke? Ja. Altså, det svarer stort set til aldersforskellen.
Det svarer stort set til aldersforskellen, ja.
Men det en af de ting, som jeg synes er interessant, er at komme ind på hendes betydning for latinamerikansk litteratur og specielt poesi. Ja. Er det noget, du har kigget på?
Ja, det har jeg, og det er lidt et tricky spørgsmål, fordi litterært har hun nok ikke haft den store betydning, fordi hun er så meget en ener. Heller ikke der kan man sætte hende i en bås. Hun er ikke avantgardist, hun er ikke surrealist, hun er ikke romantiker.
Men er hun selv påvirket af den modernisme, der kommer med Rubén Darío der i begyndelsen af 100?
Ja, det er hun i nogen grad, men hun er altså så meget sin egen, også i andre af sine digte. Der, hvor hun har haft størst betydning, der har det været i hendes venskab med andre kvindelige latinamerikanske digtere. Og der har hun haft nogle stærke venskabsbånd.
Hun skriver jo, og hun skriver løs på digte og essays og breve.
Ja.
Og hendes essays og breve er absolut også værd at stifte bekendtskab med.
Ja.
Det er meget spændende.
Ja.
Men hun er kvinde, og hun har en kvindeholdning, og dyrker især kvindelige venskaber.
Ja.
Og har efter sine, der kommer alle de der uklarheder, efter sine nogle kærlighedsforhold med kvinder.
Ja.
Og det gjorde hende så også yderligere kontroversielt, at man brugte det mod hende.
Ja.
Men hvordan afspejler hendes holdning til kvinder og kvinders forhold sig i hendes digtning? Altså nu har vi gale kvinder her på bordet. som er udgivet
ja,
på dansk.
Ja.
Det er jo i allerhøjeste grad digte, som er skrevet med kvindens syn på kærlighedsforhold, ja, på en masse andre ting, på døden og så videre. Ja. Det er meget stærke digte,
ja,
som vi jo får at høre i en serie. Altså, i hvor høj grad spiller hendes holdning til kvinder ind i hendes tilværelse i det hele taget, altså hendes udadvendte tilværelse, hendes offentlige liv?
I hendes offentlige liv spiller det også en stor rolle, fordi i sine artikler og Ricardos, altså en slags essay, der skriver hun tit om nødvendigheden af oplysning af kvinders undervisning. Men hun skriver også om, og det er jo svært for en gammel feminist at sluge, at hun mener, at kvinderne bør holde sig hjemme og prioritere de hjemlige sysler, fordi det er meget vigtigere end at deltage i politik.
Men hun er jo selv politisk.
Ja, det er hun der. Men det er også derfor, man kan ikke fastholde Gabriella Mistral. Og tit var der jo også sådan, at hun skrev for at opretholde livet. Hun kunne ikke leve af den der løn, hun fik som konsul. Og nogle gange så skar de også ned på hendes løn og gjorde livet vanskeligt for hende på mange måder. Så i mange af hendes artikler kan man se, hvem de er stilet til. Altså det ville være lige så forkert at læse Mistral fundamentalistisk, som nogen læser Bibelen fundamentalistisk, fordi dels er hun mangefacetteret, og dels udvikler hun sig gennem tiden. Dels er hun bange. Hun er også bange for at udstille sig selv. Hun er så frygtelig sårbar, og med rette, tror jeg.
Det synes jeg i allerhøjst grad afspejler sig i digtene her i bogen.
Ja, ja.
Den der sårbarhed, ja, altså hun er fuldstændig hudløs.
Ja.
Altså hun var dybt troende.
Ja.
Og jamen, det er noget, du kan tale med om, altså du er teolog.
Ja.
Og du har været præst.
Ja.
Hvor stor en betydning har det for en stikning?
Det har en meget stor betydning. Men når vi taler om Gabriella Mistrals religiøsitet, så er det jo ikke en dogmatisk kirkelig retning. Hun er katolik, og hun var meget tiltrukket af specielt franciskanerordenen. Hun blev faktisk også lægmedlem af franciskanerordenen. Og har skrevet nogle vidunderlige prosadigte om den hellige Frans.
Så skulle man tro, at den nuværende argentinske pave, som selv er franciskaner,
ja,
at han ville juble og holde hende op på en pedestal.
Ja, det skulle man. Men,
og så er han jo argentiner, så han kan jo læse, ja, hende på sit adspunkt.
Ja.
Men, det
er ikke sikkert, han vil det alligevel.
Nej.
Hun er bredt favnen, hun er synkretistisk, hun er jo dybt påvirket også af den indianske religion, ikke? Og af naturen, som den panteistiske oplevelse af naturen med den store moder, som skaber billedet.
Der kommer hendes egen opvækst i en fjern landsby, i en dal i Andesbjergene, ja, 500 km,
ja,
fra Santiago.
Ja.
Jo, også ind. Det er jo det, hun er vokset op med.
Ja. Og
hendes ophold i det sydlige Chile, hvor, ja, det er endnu tydeligere.
Ja, hun har dybe rødder i den oprindelige religiøsitet, i den indianske religiøsitet.
Men så er der det politiske.
Ja.
Altså, hun er jo blevet udlagt politisk på alle mulige måder, og hun er jo også blevet brugt eller misbrugt,
ja,
politisk.
Det grældste eksempel, altså efter hendes død, der var det jo så, at hun pludselig blev national ikon, for der var hun så blevet tilstrækkeligt berømt og havde fået Nobelprisen. Og
hun kunne ikke protestere.
Og hun kunne ikke protestere, nej. Man må også sige, at hun blev modtaget som dronning i slutningen af sit liv i Chile. Og hvordan hun har opfattet det, det kan man jo kun gisne om. Det har nok været. Hun kom også tilbage til den landsby i Monte Grande, hvor hun voksede op.
Du skal også lige sige, hvornår hun døde.
Ja, hun døde i 1957 af strubekræft.
Og så blev hun jo dyrket.
Og så blev hun dyrket og blev ført tilbage og lå lige det parat i Santiago. Og folk myldrede jo, altså kom i 10.000 vis. Og der var det så det der moderbillede, der pludselig er, altså, som hun er jo blevet belemret med.
Altså, det ukontroversielle moderbillede.
Det ukontroversielle moderbillede. Den, altså myten om hende, hun havde en eller anden måske ulykkelig kærlighedshistorie, da hun var ganske ung med en fyr, der begik selvmord. Og så gik myten på, at på grund af den ene ungdomskærlighed, så sørgede hun resten af sit liv. Det var rent røvl, altså, men den, myten er meget svær at komme til livs. Så var hun den store landsbylærerinde, der tog alle i sin favn.
Alle børn.
Alle børn, selvfølgelig. Hun havde ikke selv nogen børn, jo. Og hun levede et fromt og gudhengivet liv uden
som
mand.
Som den hellige Frans af Assisi.
Ja. Og den myte, den passer jo totalt ind i et dybt patriarkalsk samfund, hvor kvinden skal blive på sin plads, og manden skal nok tage sig af det hele, og manden er Gud. Ikke?
Og så kan hun bruge sin fritid på at skrive digte.
Men den største voldtægt af hende, vil jeg kalde det, det var altså under Pinochet-styret, hvor den der kvinderolle jo virkelig blev cementeret. Altså,
ja, og hvad gør Pinochet?
Pinochet, han sætter hende på en pengeseddel, hvor hun sidder i profil som en romersk kejser med et meget alvorligt, strengt ansigt. Og det er jo stadigvæk Gud, Pinochet og fædreland. Og så den store moder, som er Pinochets beskytterinde. Og det ville hun jo have modsat.
Men altså, så lakker Pinochet-æren til sin ende, og vi nærmer os 100 år for hendes fødsel, hvor Pinochet-styret også slutter.
Der bliver han så væltet af en folkeafstemning, som meget mod hans forventning afsætter ham. Altså, tøjlerne var blevet lidt løsere hen imod slutningen af 80'erne, fordi den internationale opmærksomhed var blevet større mod diktaturets grusomheder, og der var ikke helt så frit slag for alle de beskidte og forfærdelige ting, der blev sket i de første år. Men altså, efter folkeafstemningen, der skete der jo en opblomstring på så mange områder, og også i Mistral, forskning, så tog man altså anledning af 100-året, og så var der specielt nogle kvindelige litterater, der begyndte at gå i dybden med hendes digter, og de udgav en samling, jeg tror, det var vist oprindeligt et seminar, hvor de forskellige kvindelige litterater kom med deres indlæg, og det blev samlet i en meget, meget interessant og fin bog. Og så begyndte der så småt at komme flere bidrag til den debat, mange artikler og de er meget interessante, de er meget kloge, mange af dem. Men de mangler lidt stadigvæk at snakke om digtene egentlig, som de
men
er.
Men de rehabiliterer hende, kan man
sige. De rehabiliterer hende, men de får ikke folk til at læse hendes digte. Det er stadigvæk på et meget akademisk plan.
Men altså, noget er der blevet udgivet, og du faldt jo over Gale kvinder.
Ja.
Og jeg tænkte på, om vi til slut lige kunne tale lidt om digtene her, som du har levet dig ind i, og oversat så levende og så gribende. Man kan ikke læse den her bog. De så digte ud i et køre, man er nødt til at tage dem
i bedre. Nej,
det kan man ikke. De er meget stærke.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, om der er mange digte, man kan fremhæve, men er der nogle digte, som du eventuelt synes, man skal især bemærke? Hvilke temaer vil du sige, der er sådan hovedlinje og hovedtræk i bogen?
Hovedlinjen, hovedtrækket, det er nok dobbeltheden, splittetheden, som er tydeligst udtrykt måske i det første digt, den anden. Altså en slags, ikke ligefrem personlighedsspaltning, men konflikten mellem ånd og krop, det kan være konflikten mellem mand og kvinde, det kan være konflikten mellem et almindeligt liv og et kunstnerisk kald, og det afspejler meget ofte en dobbelthed, og det kommer meget tydeligt til ord i det første indledningsdigt, den anden, og det er også det, der næsten altid bliver brugt til at illustrere det.
Jeg vil lige sige, den anden alene de to første linjer slår en tone an, og som kører ned gennem digtet, fordi det lyder, en dræt ved jeg i mig. Jeg elskede hende ikke. Det er stærkt.
Ja.
Altså, det er digt i sig selv.
Ja, det er.
Men så har tonen slået an, og jeg vil egentlig sige for hele bogen.
Ja. Ja. Det er jeg enig med dig i.
Men hvad var det så for den digt, du ville fremhæve?
Og så tænker jeg også på det, der hedder Danserinden.
Nå ja.
Fordi det er igen, fordi det ud over splittelsen, så handler de her digte, og mange er i øvrigt af Mistrals digte, også om at miste, men eller om fraværet af noget, og om at opgive noget for noget andet, og sætte sig uden for en alt for given situation.
Digtene er jo meget personlige, sådan når færdig af dem.
Ja.
Altså, de bygger på egne erfaringer, følelsesmæssigt, erkendelsesmæssigt, men hvor erkendelsen og følelsen smelter sammen. Altså, det er ikke særskilt ting. Altså, det er ikke, at hun på den ene side har følelserne, på den anden side, det er rationelt.
Nej.
Og der er det, der hedder den ydmyge.
Ja.
Altså, en stakkels ydmyg kærlighed brænder i huset, jeg ser. Sådan begynder det.
Ja, ja.
Og der kan man så spørge sig selv, men nu er vi over i tolkningerne. Hvor meget har det her at gøre med hendes kærlighedsliv? Altså, hun havde jo et kærlighedsliv. Formoder vi, du er selv ind på det i foråret.
Ja.
Men hvor meget afspejler det sig, hvor meget udtrykker hun så sine frustrationer og sine glæder, fordi de er her også i digtene.
Men hun havde jo også, altså et af dem, der sådan set er mest dokumenteret, det er også tidligt, det var med den chilenske digter Manuel Magallanes Morder, som hun brevvekslede med. Der er udgivet en samling af deres kærlighedsbreve, og ham var hun lidenskabeligt optaget af i mange år. Det står lidt uvist hen, om de nogensinde mødte hinanden i virkeligheden.
Men behøver man at mødes for at have et kærlighedsforhold?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, man gør. Og slet ikke, når man er sådan en som Gabriella Mistral. Altså, jeg er så sikker på, at hun kunne så levende have et kærlighedsforhold. Og det er også noget af det, der gennemsyrer de her digte. Hun har også et kærlighedsforhold til Gud, som er alt andet end dogmatisk.
Men Gud er jo meget konkret hos hende.
Ja.
Altså, når man læser hendes digte, så er Gud ikke noget abstrakt.
Nej, netop ikke, men det er fordi hun har de der indianske rødder også, hvor bjerget er Gud, ikke? Pachamama, og Gud er i stenene, Gud er i floden, Gud er i fuglene, og alt sammen, kan man sige, personificeret blandt andet af hende, Pachamama, eller Gaia i den græske mytologi, ikke? Det er de store kvindelige skaberguddomme. Men Kristus optræder jo også men på meget menneskelig vis.
Men det har jo også været med til at gøre hende kontroversiel.
Ja.
I høj grad, altså hendes tro, hendes religiøsitet.
Ja, bestemt.
Passede jo ikke ind i nogen skabeloner.
Nej, det gjorde den ikke. Heller ikke der.
Det må da have været en udfordring for dig, at stifte bekendtskab med hende.
Nej, fordi det passer i den grad.
En udfordring til det, som du har lært, din egen baggrund, din egen tro. Altså, jeg mener, hun åbner nogle ting. Jeg siger ikke, at det er sådan noget udfordrende på den negative måde, men udfordrende, her er nogle nye dimensioner, her er noget nyt.
Jeg vil nærmest sige, at det er noget genkendeligt, fordi jeg har arbejdet meget med feministisk teologi, blandt andet.
Okay.
Så jeg havde ingen problemer med overhovedet at forstå meningen med det her.
Så det passer fint ind?
Ja. Det var som om, det var en... Det var bare noget, der skulle ske, det her. Altså.
Ja.
Hvis du vil tilgive mig
der er ikke noget at tilgive.
Spirituel tolkning.
Men jeg vil så lige her til allersidst lige sige, at bogen er utrolig smukt illustreret.
Ja.
Meget passende illustreret af Helle Thorborg.
Det er min fars kusine, faktisk. Og det var jo Helle, der lavede billeder til den første Mistral-udgave fra Brøndums Forlag, Mødernes Sange. Så da jeg fortalte hende, at nu var jeg i gang med det her, og hvor fantastiske de var, de digte, så var hun jo med det samme, altså fik hun med det samme lyst til at arbejde med dem.
Og det må jeg sige.
Og det synes jeg, at det er et fantastisk arbejde, hun har gjort. For hun kunne slet ikke noget spansk, og de første udkast, jeg gav hende, det var kun udkast, og de var slet jo ikke gennemarbejdet. Men hun har altså igen en kunstners evne til at fatte essensen af nogle ting, ikke? For hun har jo i den grad ramt tonen, synes jeg.
Men nu har du gennemført den her store opgave, synes jeg, at oversætte den her digtsamling.
Ja.
Har det givet dig blod på tanden til at oversætte mere Mistral?
Ja, det har det.
Du går og sysler med det?
Ja, det gør jeg. Jeg var egentlig helt overbevist om, at jeg ville prøve at oversætte hendes posthume store digtcyklus på Emma de Thiele. Altså et Thiele-digt, som aldrig er blevet udgivet. Der kom en posthum udgave, men det var et projekt, hun arbejdede på hele sit liv, faktisk. Og nu har man så i hendes efterladte manuskripter fundet et stort antal digte, som hører til på Emma de Thiele. Og der kom en udgave sidste år, som publicerer, tror det 30-40 nye digte til de cirka 80, der var i forvejen. Og det giver hele værket en anden tone, fordi altså, det fremgår mere og mere tydeligt, at det er jo ikke bare Mistrals ønske om at give en geografisk skildring af Thiele, eller en turistguide til Thiele, eller sådan noget. Hun selv i skikkelse af en ånd i selskab med en indianerdreng og en hjort, vandrer ned gennem Thiele, og der er en dialog mellem hende og drengen, og hun beskriver geografien og naturen, men kommer jo også ind på den retfærdige jordfordeling og indianerens ret. Hun siger til drengen, min dreng, fordelingen af jorden kommer. Og det er jo igen digte, der gør hende meget mere kontroversiel end det.
Men det lyder som en blanding af Nerudas Canto General, som er det der store episke digt om det amerikanske kontinent.
Ja, ja.
Og så Selma Lagerlöfs
Ja, Holgersen, det er faktisk flere, der har sagt, når jeg har fortalt om det. Og det, jeg vil nok gætte på, at det er et genierende sammenfald.
Nobelpristagerne sammenfald.
Nobelpristagerne sammenfald. Fordi altså, det, jeg kender til både Niels Holgersens vidunderlige rejse og Neruders, så er det her altså igen noget helt for sig, ikke? Men ideen om rejsen og ideen om at formidle naturen og det hele, den er de jo fælles om. Det synes jeg også er lidt morsomt. Men jeg må så lige sige, at jeg tror nok lige, jeg har opgivet det projekt foreløbig, fordi det er så stort. Og jeg kom til at tænke på nu her, hvor jeg har haft en uge som hundepasser i fred og ro, at måske var det en bedre idé at lave en antologi fra hendes andre digtsamlinger, fordi hun er så lidt kendt stadigvæk. Og hun har jo skrevet, selvom det ikke er så mange digtsamlinger, hun har skrevet nogle helt fantastiske, spændende digte. Og det kan godt være, at det vil være en bedre idé måske, og for mit vedkommende også lidt mere overkommelig idé i første omgang, at prøve at lave et udvalg, så man også får en anden facet af Mistral end de gale kvinder.
Jamen, det vil vi glæde os til hen på den anden radio. Så.
Ja, men det, mens jeg sidder og snakker om, så tror jeg virkelig, det er det, det skal være.
Ja, men du siger til, når det er klar, så. Nu kender du vejen herind.
Ja, det gør jeg.
Altså, vi vender lige tilbage til det med påvirkninger og indflydelse på Gabriela Mistral og fra Gabriela Mistral. Er der nogle skilser i Chilis digtning? Kvindelige digter for eksempel, som du ville nævne?
Ja, der vil jeg bestemt nævne Violeta Parra.
Altså sangerinden?
Sangerinden og digteren og maleren og kunstneren, som samlede ufattelig mængde folkelige sange, danse, musik, og dels skrev nogle fantastiske digte, som hun så også satte i musik og spillede med sine børn og sine søskende. Og en af de ting, som Violeta Parra dyrkede meget, det var den specielle folkelige chilenske digtform, der hedder henholdsvis Canto a lo Humano og Canto a lo Divino. Canto a lo Divino, det var ottestavelsesvers, som man sang ved festlige lejligheder og også ved højtider. Canto a lo Divino, man kunne synge.
Altså, det første du sagde, Canto a lo Humano, altså sang til det menneskelige.
Ja, sang til det menneskelige, og andet sang til det guddommelige.
Ja.
Og til det guddommelige, det var jo så typisk ved bryllupper, ved begravelser, og ikke mindst ved begravelser af angelitos, altså de små engle, børnebegravelser.
De udøbte børn.
De udøbte børn, ja. Og den sang, det digt, Violeta skrev i forbindelse med Gabriela Mistrals død, indeholder blandt andet ordet Santa Gabriela. Og det er der nogen, der siger, skal vi nu høre om den Santa Gabriela igen? Men det er noget helt andet, fordi dels er det en fast form, det er et topos.
Se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se encienden todas las velas para alumbrarle a Graviela. La sombra que hoy es su mundo, con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela.
Jeg vil meget gerne lige læse det digt, som jeg har oversat så godt jeg nu kunne, men afskedsvers til Gabriela. I dag er der sorg i Chile, en smertelig ting er hent. Gud har kaldt gudinden hjem til sin bolig i det højeste. Fra syd til nord lyder klagen, alle vågelys er tændte for at oplyse skyggeriget, hvor Gabriela er i dag. Fra mit inderste sjæledyb synger min viola for hende. Forkvinder og sand velgører for den kastelianske tunge. Alle Amerikas kvinder sænker blikket og græder, fordi den himmelske frue er gået bort fra denne jord. Jeg ønsker af hjertet for hende med min sang til lejligheden, at en sangfugls bløde triller vil følge hende højt til himmels. Midt inde i paradiset står en stol af strålende guld, og en kappe af hvidt linned gjort til hende af Guds moder, og en smukt krølhåret engel venter ved himlenes dør på den fornemme æresgæst, som skal indtage sin plads i stolen ind til fuldbyrdelsens time, den kronede Santa Mistral. Der er fest i lyse sale og gråd hernede på jorden, som hvis en krig havde hærget og udtværet historien helt. Men aldrig skal dit minde gå i glemme, Gabriella. Alle de små børn i skolen har nu ikke deres gudmor. Det guddommelige forsyn plukkede den smukkeste blomst. Una fiesta en la gloria y un llorar aquí en la tierra. Como si una grande guerra haya manchado la historia. Jamás de nuestra memoria ha de olvidarte, Gabriela. Los niños de la escuela ya no tienen. Divina se llevó la flor más bella.
Ja, det må sige så en hyldest til Gabriela Mistral.
Ja.
Meget passende hyldest.
Ja, en passende hyldest. Og en kvindes hyldest. En kvinde, som hørte netop de der folkelige klange i Mistrals digtning. Og i øvrigt så glæder det mig så meget, det vil jeg også gerne lige nu at sige, at de er blevet indtalt, fordi Gabriela Mistral skrev for at blive hørt, og egentlig ikke så meget for at blive læst. Hendes strofiske former er meget tit, ikke så meget i De Gale Kvinder, men mange andre steder, de der 8-stavelsesvers, som er typiske for en del af den folkelige italienske digtning, som blev sunget og reciteret. For mig er der ingen tvivl om, at Violetta Parra har følt sig meget forbundet med hende.
Jeg synes, de er beslægtet, de to.
Ja.
Altså også, hvis
ja.
Du kigger på deres liv,
ja.
Og selvfølgelig også deres digtning. Altså,
ja.
Violetta Parra har jo nogle digte, nogle sange, som er lige så hjertegribende
ja.
Som
ja.
Digtene
ja.
I Gale Kvinder.
Det har du ret i.
Samtalen med oversætteren Malene Thorborg om den chilenske Nobelpristager Gabriela Mistral var tilrettelagt af Carsten Farao og Jens Lohmann, og musikken var af og med den chilenske folkesanger og sangskriver Violetta Parra, også et nationalt ikon i Chile.